بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمري واشرح لصدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنن إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبيننا باطلا باطلا وجبنا منه. Hər şeydən öncə Allah Subhanahu wa Taala nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Və qul nə qədər çox Allah Subhanahu wa Taala nemətlərini şükür edərsə, Allah Subhanahu wa Taala ona olan nemətini daha da artırar. Və həqiqətən də çox müsəlmanlar, yəni əmin-amansılıq nemətinin, yəni qədrini bilmirlər. Və həqiqətən əmin-amansılıq ən böyük nemətlərdən biridir. Hansı ki, əmin-amansılığın səbəbi ilə dəvət olunur, insanlar öyrədirlər, bilməyənlər öyrənirlər və nəticədə hamı bilənlərə əməl edir. Ha, bu özü də böyük bir nemətdir və Allah sonra bizə bu nemətini daha da artırsın. Və biz keçən dərsdə İmam Buxarinin elm kitabından 31-ci bölməyə çatdıq və bölmədə müəllif belə bir başlıq qoyub Bəbu təlimi rəculi əmətəhu və əhləhu. Deyir, insanın kişinin öz quluna və ailəsinə, yəni qul deyəndə burada kəniz qul nəzərdə tutulur, ona və ailəsinə, yəni öyrətməsi. Və həqiqətdə, düz İmam Buxari rəhməhullah burada tam başqa bir hədis gətirib və ən birinci insanın sorumlu olduğu məhsulun ailəsi, necə Allah Tala Quran kəmdə buyurur ki, özünüzü və ailənizi ortadan qoruyun. Və əgər ən birinci özümüz, sonra ailəmiz, yəni ortadan yəni qorunmalıdırsa, deməli, bu o deməkdir ki, biz ilk öncə təhsilimizi, bildiyimizi məhz öz aləmizdə yəni, öyrətməyə çalışmalıyıq. Çünki baxsaq, görsək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və əndir əşirətəkəl əqrabin ayəsi ilə artıq Peyğəmbər elçi olanda, ümmətə göndəriləndə və ilk ayə dedi ki, öz qohum əqrabanı, yəni xəbərdarlıq ilə. Və Peyğəmbər salsan da Səfa dağın üstünə çıxdı və bütün öz qəbilələrə çağırdı və bildirdi ki, bəs mən sizə Peyğəmbər göndərmişəm və yax və s. Ha, bu da onu göstərir ki, ən birinci dəvət, təlim, öyrətmək, haqqı başa salmaq məhz insanın öz ətrafında olmalıdır. Yəni, ailəsində, atasında, anasında, zövcəsində, əmsində, bibisində. Çünki hətta sən onlara başlamamış digərlərinə dəvətə başlasan və sənin tərəfdarı olmayacaq, sənin yardımçın olmayacaq, o haqqı yaymaqda sənə müdafiəçin olmayacaq. Ancaq sən ilk öncə atondan başlasan, anondan başlasan, əmindən, bibindən, xalandan, qonşularından, qohum-əqrabandan, zövcəvin qohumlarına və s. Və gələcəkdə də sən geniş fürsətdə dəvətə başlayanda artıq sən biləcəksən ki, sənin haqqı təbliğ eləməkdə sənin yardımçıların var. İmam Buxarində bu bölməyə bu adı qoymağı həqiqətən də yəni, gözəl yəni, başlıqdır və unutmaq lazımdır ki, yəni, kişinin öz əhlinə, yəni ailəsinə yəni, təlim etməsi, yəni kişinin boyuna düşən bilavasitə, yəni onun yəni vaciblərindəndir. Və İmam Buxari rəhməhullah da deməli, belə bir hədis gətirib burada, hansı ki, deməli, bu hədisi başqa alimlər, İki əcr verilən insanlar, yəni qrupuna ad edirlər. Və İmam Buxari burada, buradan atasına rəvat edir ki, Peyğəmbər səsəm dedi ki, Sələtətun ləhum əcran, raculun min əhl-i kitəb, əmənə bi nəbiyhi və əmənə bu Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm və ləbdül məmluku idə əddə haqqə Allahi tealə və haqqə məvalih və raculun kənət əndəhu əmətun fəddəbəhə fəhsənə təədibəhə وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجر. Və burada peyğəmbər sən bildirir ki, yəni 3 qrup insanlar var ki, onlara 2 qat əcir verilir. Və əslində savabların 2 və daha da artı olması o bir çox hallarda baş verə bilir. Yəni insan əgər kimisə düz yola yönəldirsə, necə peyğəmbər sən bir hədisdə buyurdu ki, kim bir kəsi bir haqqa irşad edir, yönəldirsə, onun hidayətinə səbəb olursa, onun elədiyi qədər də buna yazılır. Belə rivayətlər çoxdur. Ancaq burada qısa olaraq, yəni Peyğəmbər s.ə.v. 3 qisim insanların savabının 2 qat olduğunu bildirir. Yəni, adi halda hamı bir savab qazandığı halda o insanlar iki savab qazanır, iki əcir qazanırlar. Və Peyğəmbər s.ə.v birinci bu adamı gətirir ki, deyir, kitab əhlindən biri öz Peyğəmbərinə iman gətirib, sonra isə deyir, Muhammed s.ə.v, yəni Məhəmməd Peyğəmbər s.ə.v iman gətirib. Və burada alimlər bunun təfsirində qeyd etdilər ki, bura aiddir Kəbul Əhbər, aiddir Abdullah ibn Sələm, aiddir Salman Əl-Farsi və bir çox yahudilər, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v vaxtında hidayət olmuş yahudilər. Və bəzilə dedi, xeyr, bu ayə Kəbul Əhmərə aid deyil. Çünki bu ayənin, daha doğrusu, bu hədisdə iki əcir məsələsində, çünki bunun da təsdiqi Quran-ı Kərimdə Allah Taala buyurur ki, Ulayka yuqtan əcrəhum marratayn. Deyir, onlar əcirlərini iki qat veriləcəklər. Və bu hədisi də təsdiqləyən həmən ayədir ki, bu ayə barəsində təfsirə getdi ki, bunlar Kəbul Əhbərə, Abdullah ibn Sələmə, Salman Əl-Farsi rəvayətidir, ona görə nazil olub. Amma İmam Tabari qeyd edir ki, burada Kəbul Əhbərə aid deyil. Bu ayə ona nazil olmayıb, çünki Kəbul Əhbər hidayət olub Ömər radiyalarının xəlifəliyi dövründə. Ancaq bu ayənin, yəni iki qat əcir verilənlər aiddir. Deməli, Abdullah ibn Sələm, Salman Fərsi və digər kitab əhlən olanlar. Yəni, xülas odur ki, əgər İmam Qurtubi Rəhməllah qeyd edir ki, yəni iki qat əcir olanlar o kəslərdir ki, hansılar ki, öz peyğəmbərlərinə təhrif olunmamışdan qabaq iman gətirənlər olublarsa. Yəni, təhrif deyil, təhrifdən əvvəl. Və İbn Həcər Rəhməllah İmam Qurtubinin bu rəyinə rədd edir ki, əgər deyir, bu cür olsaydı, onda deyir, bəs Peyğəmbər s.ə.v. Heraklə məhdub yazanda niyə dedi ki, əslim, təslim, yutik Allah əcrəkə marratin. Axı, deyir, o dedi ki, hidayət ol, təslim ol və Allah da sənə əcrə iki qat versin. Axı, o təhrif olmuş nasınalidədir. Və buna görə İbn Həcər Rəhmadi, xeyr, bu beləncisi deyil, yəni o əsas götürülmür, İmam Qurt mürəyə əsas götürülmür. Əsas odur ki, o insan öz Peyğəmbərinə iman etmiş olsun və sonra isə Peyğəmbər s.ə.v-nə biləndə, agah olanda yenidən Peyğəmbər s.ə.v-nə hidayət eləsin, iman gətirsin. Və bu da onu göstərir ki, o insan bir əcri onun öz, necə deyərlər, Peyğəmbərinə iman gətirmək, öz şəriyyətinin əmirlərinə, qadağanlarına yəni yerinə yetirməsidir. İkinci əzri isə onun artıq Peyğəmbər s.ə.v iman gətirib və onun əmir və qadağanlarından əmirlərin yetinib qadağanlarını çəkincək. Yəni, sadəcə, qısa olaraq onu dərk etmək lazım ki, yəni həmən əhli kitabdan olanlar, yəni öz Peyğəmbərlərinə və öz şəriyyətlərinə tabi olduqlarına görə və İslama da gələndən sonra və İslamın da Peyğəmbərin və onun şəriyyətinə tabi olandan sonra həm əvvəlki şəriyyətin, həm içində sonraki şəriyyətin o insan, yəni savabını qazadır. Niyə görə? Çünki birinci onu əməl etdiyinə görə və ikinci İslama gəldiyinə görə. Və burada da əhli kitab deyəndə və səhih odur ki, bütün şərhçilər qeyd edir ki, burada Yahudi və Nasranilər bura aiddir. Ancaq onlar kansılar ki, onlar kitab əhli şübhəli qismindədirlərsə və yaxud da ki, ehtimal ola bilər onlara kitab nazil olsun, belə bir şey yoxdur. Və səhih budur ki, ora Yahudi və Nasranilər ora aiddir. Və bu birinci qism insanlardır ki, hansı ki, onların əcilləri iki qat verilir və ikinci isə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, وَالْعَبْدُ məmluk اِذَا اَدَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَلَى وَحَقِّمَ وَالِ Və deyir, məmluk qul, yəni bir kəsin qulu. Burada da ümumiyyətlə hamı bilir ki, mütləqən, yəni şəriətdə, yəni qul Allaha olan qulluqdur. Ancaq o qulluq ki, hansı ki, sirə kitablarında, tarix kitablarında, ondan sonra cihad bölmələrində gəlir ki, ələ qul keçirdilər, kəniz keçirdilər. O qullar isə mütləqən qul deyil. Onlar sadəcə kafir olduqlarına görə və döyüşdə müsəlmanlar onları əldə etdiyinə görə onlar, yəni qul sal, yəni artıq satılıb alınacaq bir əşyə kimi onlar. Yoxsa ki, mütləqən qul, hamı mütləqən olaraq Subhanahu va Taalanın yəni quludur. Yəni, bütün yerdə, göydə nə ki məxluqat varsa, hamısı Allah Subhanahu va Taalanın mütləqən qul altına yəni daxildir. Və ikinci qeyd etdiyimiz kimi, məmluq quldur. Hansı ki, deyir, məmluq qul öz Rəbbinin, yəni Allah Subhanahu va Taalanın haqqını ödəyir. Yəni, haqqın ödəməkdə də fəqihlər qeyd edirlər ki, yəni qulun bir çox haqlar var ki, yəni qulun boynundan düşür. Yəni hətta rukunlardan olsa belə. Məsəl üçün həc, məsəl üçün cümə namazı və başqa-başqa mühüm şeylər hansı ki özünün ixtiyarı yoxdur. Ona görə görürsən ki, fəqihlər, yəni fiqh alimləri, yəni fiqdə o bölmələrə çatanda şərt eləyirlər ki, azad olsun. Yəni həccə getmək buluq olmalıdır, aqil olmalıdır, imkan olmalıdır və qul üçün isə şərtdir ki, yəni azad olmalıdır. Niyə görə? Çünki artıq onun öz ixtiyarı özündədir. Yəni onun üçün ixtiyar sahibi verməli. Və ya da ki, cüməyə getməsi və ya da digərsə başqaları. Aydındır. Niyə görə? Çünki hətta bəzi ticarət məsələn. Çünki ümumilikdə həcdir, ondan sonra cümədir. Burada fəqihlər arasında ixtilaf var və bəziləri görmürlər və bəziləri xeyir. Orada hətta qul olsa da belə həccə imkanı varsa, şərtlər tamamlansa getməlidir. Eyni zamanda da cümə də onu kimi. Əgər əzanı işsə, artıq kişi xeylası artıq boyuna vacib düşür. Ancaq həccdə ixtilaf biraz dərindir. Niyə görə? Çünki deyirlər ki, qulun hər bir şeyi qazandığı sahibinə məxsusdur. O necə əlində mülk toplaya bilər ki? Əl götürsən ki, bir qulun, sənin qulun var, cihadda sənə hədiyə veriblər, yəni döyüşmüsən, sənə pay düşüb və yaxud da gedib bazardan almışsan, o sənin artıq mülkündür. Yəni o ola bilsin ki, sən onu aparasan, çilingər yanına qoyasan, qəşən çilingərliyi öyrədə bilərsən və yaxud da başqa bir sənət öyrədə bilərsən və sonra həmən o qul qazandığı bütün məvazib gəlir sənin sayılır. Və belə bir halda necə ola bilər ki, qulun özünün pulu olsun ki, hətta yığsın, həccə getsin. Və yəni xülasə odur ki, qul deyiləndə, yəni burada əsas odur ki, o qul Allah Subhanahu-nın haqqını yəni ödəyir və eyni zamanda Allah Subhanahu-nın haqqlarını ödəyəndən sonra da özünün ağasının haqqını ödəyir. Yəni ağanın da haqqı odur ki, ağanın öz yiyəsinin, sahibinin dediklərini eləməlidir. Ancaq bu məsələlərdə də onlara Quranda və sünnədə tələb olan əxlaq normaları yerinə yetirilməlidir. Çünki bəyənsən buyurub ki, əgər siz qulunuza nə isə əmir etsəniz, onun gücü ona çatmasa, nə eləyin ona? Kömək eləyin. Və yaxud da deyir, pişirdiyinizdən birinci dəfə nə eləyin? Qulunuza verin. Və bir hədisə gəlib ki, yedinizdən yedizdirin və içsinizdən içsizdirin. Çünki bir gün sahabələrdən biri Peyğəmbərin dünyasını dəyişəndən sonra görürlər ki, bu insan yanında öz qulu özü kimi geyinib gəlib. Və dedi, nə olub, aramızda fərq yoxdur, sən də onun ki, o da sənin kimi, heç bir fərq yoxdur. Dedi, mən gedib bir gün bunu deyir, acıladım Peyğəmbər Əsəmin yanında və Peyğəmbər Əsəmin dedi ki, onlar sizin qardaşlarınız, yəni artıq onlar hidayət olanlardır. Deyir, onlar sizin qardaşlarınızdır və Allah spontala onları sizin əlinizin altında eləyib və onların gücü tatmayan şeyi əmr eləməyin, əgər əmr eləsəniz onlara kömək eləyin və yedinizdən yedizdirin və içinizdən içsizdirin və sahabə də onu geniş başa düşə bilərdi. Yəni, yediyindən yedir, giyindiyindən giyindir, geniş başa düşə bilərdi. Yəni, əgər mən köynəyə giyirəm, sonra köynəyə giyinməliyəm. Amma sahabə əməlin ən əfzəlini fikirləşdi. Ən üstünü götürdü. O da nə idi? Məhz əhlinə giyindiyindən. Yəni, hansını özlə rava bilirsənsə, onu da öz quluva, öz əlimin altı ona giyindirməlisən. Və hansını içirsənsə onu da ona içirdirməlisən. Və hansını yeyirsənsə onu da eləməlisən. Yəni sahabə burada, bu da sahabələrin, yəni qəlblərinin genişinə dalət edir ki, yəni əməllərin ən üstünlüyü edir və bu da onların salih əməlləri həris olmaqlarını yəni göstərirdi. Və həqiqətən də yəni qullar barəsində necə deyərlər, Quran və sünnə kifayət qədər yəni ibrətli yəni sözlər var və həqiqətən də bugünkü günümüzdə yəni qullar yoxdur, ancaq bəzi Afrika dövlətlərində 30-40 il əvvəldən yəni qalmış həmən bu nəsil var. Ancaq ümumilikdə isə yəni bu açıq-aşkar, yəni həmən sahabilərin dövründə olan, Peyğəmbər dövründə olan yəni qulluq yoxdur, hansı ki, müsəlmanlar cihad vasitəsilə fəth eləsinlər, yəni kafir dövlətlərini və oradan ələ keçirdikləri, yəni kənizləri, qulları qul eləsinlər, yəni belə bir şey yoxdur. Ancaq İbn Həcər Rəhmanlanın, İbn Cibrilin hədisinin şərhində bir yerdə qeyd edir ki, yəni qiyamətə yaxın artıq yəni cihadlar çoxalacaq və eyni zamanda da müsəlmanlar kafirlərdən çoxlu, yəni kəniz və qullar yəni əldə edəcəklər. Ancaq hal-hazırda isə yəni belə bir yəni şərri cihad olmadığından, yəni hücum cihadları olmadığından və belə bir məsələlər də hələ ortaya yəni çıxmır. Və Peyğəmbər s.ə.v. də buyurdu ki, yəni qul öz Rəbbinin, yəni Allah s.ə.v.nin haqqını ödəsin və sonrası öz yiyəsinin. Yəni yiyəsin də haqqı o deməkdir ki, yəni əgər yiyəsi onu nə işin üstündə qoyubsa, o Allahdan qorxmalıdır, layiqincə yəni onu yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Əgər ona tutam ki, bilirsə ki, o məsəl üçün tutam ki, dülgərdir, qapı pəncərə düzəldə bilir və bilir ki, o normal halda dincələ-dincələ əziyyət vermədən gündə məsəl üçün 4 dənə, 5 dənə rahat düzəldə bilər. Ancaq o qul isə səhlənkarlıq eləyir, deyir, onsa mənə pul vermir, zad eləm, bir dənə yeməyi verir, içmək, yatmaq verir, 2 dənə düzəlsəm kifayət eləyər və belə bir halda o öz, necə deyirlər, yiyəsinin, yəni sahibinin haqqını ödəmiş, yəni olmur. Çünki o artıq orada naqisliyə yol verir. Və eyni zamanda bu məsələdən onu da qeyd etmək olar ki, o insanlar ki, kiminsə yəni yanında işçidirlərsə, yəni muzlu işçidirlərsə, onlar da Allahdan qorxaraq işlərini layiqincə yerinə yetirməyə çalışmalılar. Əgər məsəl üçün biz götürsək ki, görürsən, çox vaxtı, məsəl üçün, qardaşlar narahatçıq eləyir ki, işdə haqqımız tapdalanır, əvvəlcədən belə deyirlər, sonra belə deyirlər, ay belə olur, ay elə olur və eyni zamanda əgər işin sahibi necə haqq tapdalıyırsa və ondan da bəlkə daha da artıqlaması ilə da iş görənlər də eləyirlər. Görürsən, işi götürürlər və işdə çox naqisiyə yol verirlər, sonra isə haqqımı hal edəməm çıxıb gedir, ancaq həqiqətdə bilinmir ki, haqq nədir? Əslində, haqq həmən iş sahibinindir. Yəni, sən işi götürürsən, sonra işi körüyürsən, bacarmırsan və yaxud da ki, özüm edərəb deyib götürürsən, sonra gedirsən, səndən aşağı keyfiyyətsiz ustalar gətirirsən və o işin qiymətini aşağı dərəcədə ona gördürürsən və sonra isə axırda, yəni haqq tələb eləsən, bu da həqiqətən də şəriətdən düz deyil. Çünki belə bir məsələlərdə hökmən məsələləri dəqiqləşdirmək lazımdır ki, hətta sonunda, yəni haqq, bu kiminsə boyunda haqq qalıb, yəni işdən ayrılmasınlar. Çünki çox vaxt qardaşlar aralarında narazı olan məsələ deyirlər ki, haqqım hal eləməm qalsın qiyamət günə və həqiqdən də yəni, bu sələfin mənhəcindən deyil. Yəni sələfin mənhəcindən deyil ki, dünya, yəni bir var ki, bilək ki, kimisə kimin arasında əqidə müharibəsi var, əqidə döyüşü var. Yəni, bilərsən ki, artıq millət döyüşü var, o kafir müsəlmandır və yaxud da ki, başqa məsələlər var. Ancaq yox, yəni, dünya malına görə, yəni, eyni əqidəni, eyni mənhəci, eyni məhzəbi daşıyan insanlar, bir meçidə çin-çinə, tobuq-tobuqa namaz qılan, yəni, bütün dərdlərində də sələrlə bir olan qardaşlar, yəni, bir dənə dünya malını hansısa bir məsələsinə görə haqqımı halal eləmirəm qalsın qiyamət günü, həqiqətən də bu sələfin mənhəcindən deyil. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. bir gün sahabələrdən birini deyir ki, kim bu qapıdan içəri girsə o cənnətdə idi. Və sahabənin biri girir. Hamı gözür kim girəcək? Hətta bəzi rivayətlərə gəlib ki, deyirlər ki, Əbubəkr girəcək, Ömər girəcək. Və başqa bir sahabə girir. Və sonra başqa vaxtı Peyğəmbər yenə deyir ki, kim bu qapıdan girsə cənnətdə idi, yenə eyni adam girir. Və sonra üçüncü dəfədə bu baş verəndə artıq sahabələrdən biridir ki, xeyr, mən artıq bunu izləməli olacam. Ki, bu nə edib ki, bu üç dəfə müjdələnir. Və o evinə gedəndən sonra meçiddən çıxır və bunun arxasında gedir və gəlir onun qapısına çıxanda deyir, bəs mən sənin evdə müsafir qalmaq istəyirəm, qonaq olmaq istəyirəm və şəriətlə qonaq üç gündür. Deyir, gəl, qal, heç bir problem yoxdur. Və deyir, gecə deyir, oldu və mən deyir, gözlədim ki, bu bəlkə biz başımızı qoyan kimi duracaq, bütün sələ kimi namaz qılacaq. Gördüm, yox, elə gecənin üç dəbində durdu, biz nətər oldu eləncək, durdu namaz qıldı. Dedim, yəqin bütün günün oruç tutacaq, gördüm, yıxanca sünnət gün orucdan tutur. Dedim, bəlkə bunun əlavə sədəqəsi var, zəkatı var, başqa nafilələr var ki, biz bilmirik. Gördüm, yox, bizlə tamamilə eynidir. Yəni, başqa bir əməli yoxdur ki, bizdən üstələnsin. Və deyir, məncə, çox təəccübləndim və üçüncü günü bitəndə gəlirdim ki, və filan kəs mənim sənin evində qalmağa ehtiyacım yox idi. Yəni, mənim özünə mədnəliyəm, evində və eşim. Sadəcə, Peyğəmbərsəm, üç dəfə bu hədsi dedir. Üç dəfə də sən girdin o qapıdan. Və nə səbəbdir? Yəni, sən neynisən ki, biz də görmürük, biz eləyə bilmirik onu. Dedi, mən deyir, hər gecə yatan deyirəm, ya Rabbi, yəni, mənə görə kimdənsə qiyamət günü, yəni, intiqam olmaq. Yəni, sanki mən öz haqqımı halal eləyirəm. Yəni, kim mənə haqqımı tapdalıb, zülm eləyib, mən deyir, haqqımı halal eləyirəm. Yəni, təsəvvürlən gör, o sahabəyə baxan ki, yəni, o cür müsəlmanlara halallıq eləmək, hər gecə bu adam haqqına halal edəcək almata. hər dəfə yatanda üzünü Rəbbinə tutub haqqını alır. Yəni, o sahibə hansı onun cənnətlə müjdələnir. Ancaq biz isə bir dənə xırda məsələ olan kimi, bir çöp olan kimi, biri, nə bilim, işdə biri kimsinə qışqıran kimi haqqımı halaləmirəm, mənə zülüm, neyi nədir, qiyamət günü görüşəb. Yəni, təsəvvürlə, qiyamət günü kimsə haqqını, necə deyərlər, hansısa bir kafirdən istəyəcək, kimsə kimdən istəyəcək, kimsə qan məsələsi olacaq, kimsə nə məsələsi olar, kimsə şirkin küfrün üstündə dava verir, kimsə yolunu Allah yolunda səpəli və s. Sən gələsən ki, ya Rəbbi, mən işləmişim, mənə 4 manat dedi, yarım çıxış dedim, çıxartdı 3 manat verdi, haqqımı istəyirəm. Yəni, sən elə də zənn edirsən ki, sən o sözləri deməklə ki, mən haqqı alım, hal eləmirəm, haqqımı hal eləmirəm. Yəni, sən zənn edirsən ki, sən qiyamət günü hamısının haqqını ödəmiş olacaqsan? Əlbəttə ki, yox. Yəni, insan əgər özünün zalim və yaxud da məzlum olduğunu bilmək istəyirsə, qoy hər gecə, heç olmasa həftədə bir dəfə, heç olmasa ayda bir dəfə elədiklər əməllərini xatırlayıb yazsın. Görsün ki, gün ərzində neçə və kimin haqqını tapdalayır. Əgər biz bunu gündəlik bunu ediriksə, deməli, biz də kimin haqqını tapdalayır. Əgər biz qayda bir xırda məsələyə görə, yəni həqiqətən də çox vaxtı dünya məsələsini görür. Çünki əgər deyim ki, bu namuslu qeyrət də əlhəm də belə məsələlər yoxdur. Ancaq dünya malına görə. O qardaş bunu belə elədi, pulun belə vermədi, onu belə eləmədi, mənə dedi, belə elədi, sonra belə elədi, haqqımı hal eləmirəm və qiyamət günü hamı fikirləşir ki, mən hansısa kafirdən haqqımı alacağım, hansısa prezidentdən haqqımı alacağım, mənə 30 il zülm eləyib, 40 il zülm eləyib, işıqsız qalmışam, qazsız qalmışam, uşaqları mənə çəkib, niyə eləyib? Yəni, hamı o bir zülümlə gəlir ki, başqa birindən, yəni qeyri-müsəlmanın haqq tələb biləsin, sən isə zənn eləyirsən ki, mən qardaşımın haqqımı istəyəcəm və özün də fikirləşmədən görürsən ki, sənin üzərində nə qədər haqq sahibləri var. Hansı ki, Peyğəmbər səhəsən bir gün buyurur ki, bilirsiniz ki, müflis kimdir və müflis də sözünü sahiblər yaxşı başa düşürdü. Yəni, kimin dinarı, dirhəmi yoxdur, müflis o idi. Və sahabələr deyir, ya Rasulullah, dinar və dinar kimdə yoxdur, müflis o idi. Peyğəmbər deyir, xeyr, yəni o siz fikirləşən kimi deyil. Yəni, siz fikirləşiniz müflis, yəni dünyanın müflisidir və dünyada həqiqdən də müflis pul olmayan insandır. Yəni, müflis sözü o deməkdir. Ancaq axirət gün müflis o şəxsdir ki, o insan qiyamət günü Rəbbinin qarşısına gələcək və artıq dünyada fərzlərindən əlavə nafilə həcləri, orucları, sədəqələri, qiyam-ı leyləri, nə bilim, yaxşılıqları, o qədər savablar, zatlar eləyir və qiyamət günü artıq öz əməllərinin arxanında ki, bunun kifayət qədər əməli var. Və birdən sorğu-sual gəlir və bu insan artıq kiminsə haqlarını tapdalayıb. Nə qədər insanın haqqını tapdalayıb. Birinin böhtanını atıb, birinə qeybət eləyib, birinə nəmamlıq eləyib, birinə zülm eləyib, birinə söyüb, birinin haqqını tapdalayıb, birinin maşını dızıb, birinin toyuğuna daş atıb, birinin nə bilim neyini, birinin neyini eləyib və qiyamət gündə haqq hesab dinarla dirhəmlə olmayacaq. Qiyamət günü haqq hesab ancaq savab və günahlarla olacaq. Yəni, savabın varsa, günahın haqqın əvəzini verəcəksən, əgər verəcəyən heç nə yoxsa, onların günahlarının öz üzərinə yüklənəcək. Və bu insan da öz yığdığı, yəni dünyada əziyyət çəkib, bütün pulunu sərf elədiyi həcci, ömrəsi, gecələri yuxusuz qaldığı təcrüd namazları, gündüzlər oruc tutduqları orucları, yəni ac qaldıqları orucları, qızmar günəşin altında qaldığı susduqları, elədikləri yaxşılıqlar, özü yaxşı dolana bilərdi, eləmədi, verdi qardaşlarına, kasıblara əl tutdu və qiyamət gününü gözləyir. Və qiyamət günündə o elədikləri zülmün qarşısında əməllərindən bir-bir götürəndə, axırda əməlləri qalmadı halda nə edəcəklər? Həmən insanların günahlarından bunların üzərinə yükləyəcəklər. Və belə bir halda həqiqətən də əgər biz bunu dərk eləsək, yəni heç kim o sözü deməz ki, vallahi mən haqqımı hal eləmirəm. Yəni, xüsusən də and ismək, o daha da 5 bedir. Bir var ki, insan əsəbləşir, deyir ki, yox, haqqımı hal eləmirəm, neynəmirəm, 2 günlə, 3 günlə sonra hirsi soyar. Ancaq bir də var ki, and isir, vallahi, mən haqqımı hal eləsəm, Allah mənə lənət eləsin, ay, belə olsun, belə olsun, vallahi şəriətlə bunlar düzgün deyil. Yəni, xüsusən əgər bir qardaşla qardaşın arasında dünya məsələsinə görə haqqı halal eləməyəcəm deyib lənət qapısını da açmaq, bu ondan da rüsvayçılıqdır. Yəni, sən təsəvvür elə ki, xırda bir məsələyə görə sən lənət qapısı açırsan. Halbuki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v sahabələrindən biri dəvəsini itirir və dəvəsini başlayır lənətləməyə. Və dəvəsini tapanda minəndə Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, sən necə minirsən ki, sən artıq onu lənətləmirsən. Və deyir, o təvəni tərk elədi və deyir, o dəvə ömrün axırına kimi ancaq çöllükdə yaşamağa başlar. Niyə? Çünki o lənətlənib o dəvə. Ancaq biz iki qardaş Tofiq əhli, yəni çiyin-çiyinə bütün bidətçilərlə mübahisə eləyirik, haqqı bəyan eləyirik, rafislərə, kimə-kimə qarşı aramıza xırda məsələyə görə yalancıya Allah lənət eləsin. Yəni, hətta sən yalancı olmasan da belə kimdir yalancı? Qardaşın. Hətta tutam ki, yəni orada əstəxfirullah yalanda ittiham eləmək düzgün deyil. Çünki ola bilər ki, o düzü, o zənn eləyib düzü, amma xata olub. O xata yalan demək deyil. Yalan birbaşa yalanlamaqdır. Yəni açıq-açıq yalan deməkdir. Əgər sən bu məsələ düzsənsə, deməli iki nəfərdən biri düz ola bilər, ikisi də düz ola bilər, heç bir halda. Deməli sən öz düzgünlüyü yəqin bilirsənsə, deməli sən qəsdən olaraq lənəti kimə yönəlsən? Qardaşı var. Hansı ki, o qardaşın sənin nə vaxtsa ola bilər qızın yoldaşı olsun, bacının yoldaşı olsun, ola bilər xalavın yoldaşı olsun, ola bilər qonşun olsun, ola bilər sənin ailəvi namusun çəkən olsun, yəni sənə yaxın insan olsun, divar qonşun olsun, sən olmayan da o sənin evə nəzarət eləsin. Ya sən gələcək necə lənətlimiş adama qohum olacaqsan və ya da necə ona qardaş deyəcəksən. Çünki sən dərk eləmirsən o sözün mahiyyətini. Ancaq baxın, görün, sələflərdə xüsusi bölmələr var əqidə kitablarında, lənət bölmələri. Kimə olar, kimə olmaz, mütləqən olmaz əhli sünniyə o qarğış eləmək. Yəni, xüsusən də xırda mübahisələrdə yalancıya lənət eləsin, yalancıya belə eləsin, ay belə eləsin. Yəni, Quranda bir dənə yerdə lənətləmə gəlib, o da əgər öz arvadını zinada tutubsa, gözü ilə görübsə, şahidləri yoxdursa, yəni gəlib görür ki, bəli, naməhrəmlə bir zina eləyir. Və yaxud da fərqi yoxdur, naməhrəm, məhrəm, o da fərqi görür, zina eləyir, zinada tutdu, gözü ilə görüb. Və belə şahidlər də yoxdur. Gedir qaziyə deyir və qazi gəlib qadını çağırır. Və qadın əgər etiraf etmirsə, boynundan atırsa, onda onlar 4 dəfə andırsırlar, 5-ci də lənət oxuyurlar bilmək, yalan deyənə lənət belə-belə olsun. Bir dənə lənət Quranda o cür məsələdə gəlib. Ancaq biz bugün xırda bir məsələyə görə, bunu mən qoymaq ki, sən qoymuşsan Allah, Allah yalan sizə lənət eləsin. Mən belə demişəm, deyəcəm, Allah yalan sizə lənət eləsin. Niyə görə? Xırda bir məsələyə görə. Yəni, görün, o boyda böyük qapıları, yəni qapı da demək olmaz onları. Onlar yekə bir darvazalardır. Neçə metrində qapılardır ki, onu biz xırda bir şeyə görə açırıq. Və açılanda da əlbəttə ki, gör o açılmaqla nə qədər içəri ab-hava dəyişilir. Və həqiqətən də bu cür məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır və nəsihət eləməliyik bir-birimizə ki, qardaşlar, bir şeyə görə, xırda bir şeyə görə yalandan lənət oxumaq olmaz. Xüsusən də çox vaxtı idman oyunlarında da buna rast gəlmək olur. Görürsən ki, nəsə bir şey oldu, yalan, yox, əlvə deyək, yox, valla deməyib, Allah yalancı lənət eləsin. Yəni, o oyundur, mübah şeydir, ona görə nəyə, bu hələ elementar bir şeydir. Hələ o ki, qaldı işdə olsun, başqa şeydə olsun və həqiqətən də belə bir məsələlərdə, qardaşlar, yəni, diqqət yetirmək lazım. Hətta birimizə nəsiyyət eləməliyik ki, yəni, bu məsələdə biraz ciddi olaq, diqqətli olmaq lazımdır. Və üçüncü isə Peyğəmbər s.ə.v. bildirir ki, hansı ki, onun da iki qat əcri var, bildirir ki, və rəculun kənət əndəhu əmətun fəəddəbəhə fəəhsənə təədibəhə və əlləməhə fəəhsənə təəliməhə thumma ətəqəhə fətəzəvvəcəhə fələhu əcran. Və deyir, üçündü isə deyir, bir kişinin deyir, qadın, yəni kənizi olsun, qadın kənizi olsun və deyir, onu deyir, ədəbləndirsin. Elə bil ədəbləndirmə yox. Deyir, fəəhsənə təədibə, ədəbləndirməni gözəl üslub deyiləsin. Yəni, gözəl nəsiyyət deyiləsin. Çünki çox vaxtı cahil təbəqələr elə bilir ki, əgər bu kənizdirsə, yəni bunun bu əxlaqsızlıq ola bilər. Çünki bəzən olub ki, İslamiyyət dövründə olub ki, elə bir vaxt olub ki, yəni cahillikdən bədəvlər həmən o kənizlərini o zinaya da sürükləyiblər. Və həqiqətən də bu, əksinə olaraq onların ədəbsizliyi öyrətməkdir. Və burada ədəbləndirmək təkcə şərt deyil və gözəl üslubda, yəni gözəl şəkillər, yəni ədəbini gözəl şəkildə eləmək. Yəni, ən yaxşı ədəb sifətləri, əxlaqlar hansısa, məhz onu öyrətmək. Və ikinci, bu da kifayət elmir, ikincisi də məhz onu öyrətmək, yəni təlimləndirmək. Yəni, Quran və sünnəni, şəriəti bil elmləndirmək və bu elmlərin də ən gözəlini onu öyrətmək. Yəni, bir var ki, məsəl üçün, insan, məsəl üçün, kənizini öyrədə bilər və toxuculuğu, xalça toxumağı, paltar yumağı, ütüləməyi, yemək pişirməyi və bu da belə işləyib onun üçün pul qədər gətirə bilər. Və bir də var ki, əgər onu kəndisinə öyrətsə şəriəti, ərəb dilini, təcvidi, Quranı, fiqhi, hədisi və bu da gedib neynəyəcək? Onu da öyrədəcək ki, balaca qızlara. Gör, nə boyda savab qazanır. Və Peygəmbər bildirir ki, və insanın özünün kənizi var. Deməli, onu ədəbləndirir və gözəl üslubda ədəbləndirir. Və öyrədir, təlimləndirir və ən gözəl təlimini öyrədir və sonra isə onu azad eləyir və o ilə də neynəyir? Ailə qulur. Və həqiqətən də əslində kənizlə ailə qurmaq olmaz. Yəni, kəniz, yəni milkiliyəmin də deyirlər, yəni fiqh bölməsində, o sənin, yəni cariyən, yəni onun üçün onunla yaxınlıq eləməyə nikah lazım deyil. Çünki o sənin şəxsi mülkindir. Düzdür, bütün qüsulün forması zadı pozulur. Yəni, yaxınlıq elədin, cünub olursan, qüsul varsan və s. Ancaq cariyə, yəni sənin yeganə yəni, mülkindir ki, yəni qadından, çünki Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, o kəsək göz övrətlərini qoruyarlar, yalnız ailələrindən və əllərinin altında olanların başqa, o da onların cariyələrdir. Yəni, o cariyələrdən ötürü nikah zad lazım deyil, heç bir şey. O sənin şəxsi mülkindir. Və onunla ailə qurmaq olmaz. Çünki qadın, yəni kəniz, əgər özünün yiyəsinin ona yaxınlıq elədiyi vaxtı, onun əgər boynuna uşaq düşərsə, o artıq onun yiyəsi ölməklə o artıq azadlığa çıxır. Yəni, şəriətdən avtomatik azadlığı deyirlər. Çünki artıq o kəniz adından Ümmahatül Əvləd adına çıxır. Yəni, övladdan anası adını götürür, yəni şəriətdə. Yəni, nə deməkdir bu? Tam ki, bir nəfər kişinin kənizi var, cariyəsi var. Yəni, cariyə deyəndə hamı başa düşür. Çünki çox vaxt qardaşlar cariyəsi var. Və cariyə ilə yaxınlıq eləyir və cariyəsinin boynuna uşaq düşür. Və dünyaya gələn uşaq azaddır, quldur. Azad kimə tabidir? Atasına. Aydındır. İndi qulaq asın. Əgər o kişinin sağlığında uşaq dünyaya gəldi. Uşaq dünyaya gəlməklə arvad azadlığa düşür, düşmür. Şəriətlə düşmür. Nə vaxt azadlığa düşür? Onun yiyəsi öləndə. Yəni, o uşağın atası öləndə. Uşağın atası ölən kimi? O uşaq anasının heç vaxtı xəzəyinə ola, sahibi ola bilmir və avtomatik azadlıq olur onda. Və buna görə də sahabələr heç vaxt istəmirdilər ki, cariyədən uşaqları olsun. Çünki artıq uşaqları olanda onlar onu sata bilmirdilər. Aydındır. Və buna görə də o ilə şəriətlə evlənmək də düzgün deyil. Yəni, evlənmək olmaz. Yəni, gəl onu azad eləyərdin, sonra evlənərdin. Və buna görə də Peygəmbər bildirir ki, yəni o kənizi, həmən cariyəni ədəbləndirir, gözəl üslubda ədəbləndirir və öyrədir, təlimləndirir, gözəl üslubda ən gözəlini öyrədir və sonra isə artıq onu azad eləyir və azad insan kimi evlənir onunla. Və burada artıq o insanın iki savab qazanmanın səbəblərindən baxın. Birinci, təliminə əziyyət çəkir, çəkmir. Tədibinə, yəni ədəbləndirir, təlimləndirir və ikinci də azad eləməklə də başqa bir savab qazanır. Qul azad eləmək səbəbi. Və sonra da sən neynəyir? Ki, evlənir. Və görün, bir insanın həqiqətən də o iki əcr qazanmasının həqiqətən də yəni, səbəbləri məhz yəni bunlardır.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.